v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Partidul premierului își retrage candidatul din cursa pentru primăria Chișinăului. O încercare de a salva viitorul Alianței pentru Integrare?
Toate aceste frământări și toate aceste zvârcoliri care se întâmplă în politicul nostru sunt o boală a tinereții democrației noastre.
România vrea ca peste 4 ani, în 2015, să adopte moneda unică europeană euro.
Acțiunea pentru care guvernatorul Băncii Naționale, cât și președintele român Traian Băsescu susțin aderarea la zona euro pentru 2015, nu este una economică, ci mai degrabă politică.
Și o agendă culturală. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Primarul liberal Dorin Chirtoacă a salutat anunțul liberal-democraților că își retrag candidatul la primărie pe Victor Bodiu. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Chirtoacă a spus că alegerile încep să fie pregătite împreună și a spus că aceasta este o direcție bună și sănătoasă. Retragerea lui Bodiu a fost anunțată de premierul liberal-democrat Vlad Filat, care a numit-o un sacrificiu din partea partidului său de dragul Alianței pentru Integrare Europeană. Anunțul a fost salutat și de liderul democrat, Marian Lupu. El a spus însă că partidul său nu își va retrage candidatul, fiindcă ar fi prea târziu. Ambasadorii la Chișinău ai Rusiei, Ucrainei și Republicii Belarus au sădit astăzi braz la memorialul Eternitatea din capitală, cu ocazia apropiatei aniversări a 66 de ani de la victoria asupra fascismului. Ambasadorul rus, Valeri Kuzmin, a spus că tradiția sădirii de copaci, începută în 2009, simbolizează frăția militară din cel de-al doilea război mondial. El a amintit că sute de mii de moldoveni au luptat în rândurile Armatei Roșii. Potrivit unui sondaj de opinie internațional, Moldova este a șasea țară din lume după procentul de cetățeni care primesc bani sau bunuri de la cei aflați la muncă în străinătate. Clasamentul Gallup, bazat pe sondaje făcute în 2009 și 2010, arată că fiecare al patrulea moldovean beneficiază de așa numite remitențe. Înaintea Moldovei se află în clasament regiunea africană Somaliland, insulele Comoros, Zimbabwe, Republica Dominicană și Haiti. Rețeaua teroristă Al-Qaeda a confirmat astăzi moartea lui Osama Bin Laden și a amenințat cu represalii, spunând că americanii vor trece de la fericire la tristețe. Confirmarea a fost făcută într-un anunț pe site-uri de internet ale militanților islamiști, fiind semnată de așa numita conducere generală a rețelei. Autenticitatea mesajului nu poate fi confirmată din surse independente, dar paginile de internet care îl găzduiesc au fost folosite și în trecut de Al-Qaeda pentru anunțuri importante. În mesaj se spune, printre altele, că Al-Qaeda va rămâne blestemul americanilor și agenților lor și se cere pakistanezilor să se revolte împotriva guvernului. Se relatează că mii de oameni participă în Siria la proteste împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Martori oculari spun că forțele de securitate au tras într-o mulțime de sute de demonstranți la periferia capitalei Damasc. Nu este limpede dacă au fost victime. Alte mari mulțimi demonstrează în orașul Port Banias și în estul Siriei, locuit predominant de curzi. Un ultranaționalist rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui avocat și a unei ziariste în ianuarie 2009. Tribunalul Municipal din Moscova a anunțat astăzi oficial sentința în cazul lui Nikita Tihonov, de 31 de ani, după ce zilele trecute același tribunal îl declarase vinovat de împușcarea lui Stanislav Markelov și a Anastasiei Baburova. Prietena lui Tihonov, Evgenia Hasis, de 26 de ani, a fost condamnată pentru complicitate la 18 ani de închisoare. Procurorii au spus că ambii erau afiliați la o grupare ultranaționalistă ilegală.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet, unde așteptăm întotdeauna și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un anunț electoral surpriză astăzi. Premierul Vlad Filat retrage candidatul său pentru funcția de primar al Chișinăului și își declară sprijinul pentru liberalul Dorin Chirtoacă. Vlad Filat a dat și o explicație.
Suntem responsabili față de cetățenii noștri, dar mai ales ne gândim la viitorul nostru comun. De aceea am decis astăzi, împreună cu colegii mei, că Partidul Liberal Democrat din Moldova să-l sprijine în cursa pentru funcția de primar al Chișinăului pe actualul primar, domnul Dorin Chirtoacă. Este o decizie asumată, o decizie care are la bază un calcul strategic, dar și un mare gest de responsabilitate și de maturitate politică. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu candidatul nostru, domnul Victor Bodiu, și cu echipa municipală a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Și revin în a spune că candidatul nostru, domnul Victor Bodiu, este cel mai bun candidat și ar fi cel mai bun primar pentru capitala Republicii Moldova.
A fost premierul Vlad Filat. Cum se așează acest anunț surpriză în contextul săptămânii electorale moldovenești pentru alegerile locale din 5 iunie? O întrebare la care a răspuns în această săptămână Constantin Cheianu.
Dintr-un punct de vedere, campania pare oarecum mediocră, fără izbucni și exuberanță. Totodată e o campanie care oferă alianței de guvernare, în special un fel de șansă de a înțelege mai bine cei cu ei, o posibilitate de configurare și reconfigurare. Iată, la un moment dat s-a produs un adevărat cutremur, eu o consider de o magnitudine nu foarte mare, dar a fost un cutremur plecarea lui Gode de la PLDM și acest cutremur, cum se întâmplă, a avut o replică care, prin ceva, poate chiar este mai puternică decât cutremurul propriu-zis. Toate aceste frământări și toate aceste zvârcoliri care se întâmplă în politicul nostru sunt o boală a tinereții democrației noastre. Iată că după ce 20 de ani am avut la guvernare oameni din garda veche, așa zisă, mulți dintre ei venind încă din epoca sovietică, acum se produce o fază de tranziție la niște politicieni, la o clasă politică de o altă calitate. Și tranziția asta se produce nu fără tot felul de zvârcoliri și tot felul de frământări. Și, uite, această campanie electorală pentru, ca și cum, alegeri locale, e un test pentru politica noastră, pentru clasa politică în general. Iată ce ne-a oferit și probabil că ne va mai oferi în continuare campania electorală pentru legi locale din 2011.
Cât accident și câtă improvizație, dar și câtă scenarită există în aceste seismuri pe care le-ai subliniat?
Interesant că există de toate. Câte puțin, există și scenarită, fără discuții, există improvizație, plecarea lui Godea este rezultatul a ceea ce zici scenarită, iar ceea ce a făcut Filat, în ultima instanță, retrăgându-și-l pe candidatul său Bodiu, e o improvizație, eu ca om de teatru aș zice că e o improvizație artistică inspirată, bună. Iată că politicienii din această generație se manifestă ca oameni capabili să se adapteze la conjunctura momentului și să facă mișcări nu brutale, cum am mai văzut, dar mișcări, eu aș zice, chiar pe locuri subtile.
Formațiunile democratice nu au rezistat ispitei și au folosit și ele cadourile electorale, așa cum a scris presa. De ce? E o cale mai simplă către sufletul alegătorului?
Alegătorul este alcătuit din cel puțin două categorii strict delimitate. Un alegător tânăr, în general, sau apropiat ca spirit de tineri, care sunt mai europeni, ca să zic așa, și care sunt pregătiți să existe într-un sistem politic occidental. Și pe de altă parte, o categorie de concetățeni de ai noștri de o vârstă mai înaintată și nu numai ei, care mai țin cumva de o mentalitate mai veche, de anumite ticuri și de practici mai vechi. Iată, suntem în acest cazan în care fierbem cu toții, sunt și nostalgicii, suntem și alții care parcă suntem pregătiți pentru o altă viață și un alt sistem politic și atunci politicienii fac aceste concesii și aceste compromisuri. Sunt nevoiți să se adapteze la spectrul opțiunilor politice pe care le are electoratul nostru.
Constantin Cheianu și săptămâna electorală moldovenească. Eliberarea ieri a jurnalistului Ernest Vardanian, acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei de către liderul de la Tiraspol Igor Smirnov, a fost altă surpriză a săptămânii. Liliana Barbăroș a stat de vorbă astăzi mai pe îndelete cu jurnalistul eliberat.
În primul rând, trebuie de spus că n-am avut de suferit careva agresări fizice, careva abuzuri fizice. În ceea ce privește starea mea morală și psihologică, a fost foarte, foarte grea. Am fost separat de familia mea, n-am văzut copiii, n-am avut posibilitate să trăiesc așa cum am trăit mai înainte. Din acest punct de vedere, starea mea a fost foarte, foarte gravă. Închisoare este închisoare și lipsa de libertate înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că noțiunea libertate pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Înseamnă libertatea sufletului, libertatea activității mele obișnuite, libertatea familială. Eram lipsit de toate aceste lucruri, înțelegi? De aceea am fost foarte nervos și de aceea am obținut maladia asta cardiacă, aritmie, o aritmie cronică, care riscă să se transformeze în cardiomiopatie și pe urmă într-un infarct chiar.
Deci să înțelegem că ați avut acces la medici acolo.
Da, da.
Dar comunicarea cu familia în toată perioada asta, cum vi s-a asigurat?
Înainte de procesul judiciar am avut întâlniri cu familie destul de regulare, două ori pe lună, iar când a început procesul judiciar n-am avut nicio întâlnire și după condamnare și în timpul aflării într-un penitenciar am avut trei întâlniri cu familia mea. Două întâlniri de lungă durată și o întâlnire de o oră cu soția mea. Și atât.
În toată perioada asta, ceea ce invocau cel mai des organizațiile internaționale era că sunteți lipsit de o apărare eficientă. Ați avut un avocat, cum v-a apărat?
Avocatul meu de stat a fost destul de profesionist, dar problema a fost că el n-a avut drept să vorbească despre dosarul meu penal cu rudele mele sau cu societatea. Adică n-a avut drept să acorde interviuri. Trebuie să ne dăm seama de ce acest a fost închis. Și avocatul meu n-a avut drept să spună chiar un cuvânt.
Perioada asta ați fost vizitat de reprezentanții unor instituții internaționale. Ați simțit sprijinul lor?
De două ori m-a vizitat domnul Filip Remner. Odată m-a vizitat domnul Kalman Mijri. Sincer vă spun, n-am simțit așa o susținere fermă, continuă. Mi-a părut puțin că am avut pur și simplu niște întrevederi, cum se zice în limba rusă, de galăcii, adică insuficiente.
Totuși ați fost eliberat, credeți că meritul cui în primul rând?
În primul rând este meritul lui catolicosul tuturor armenilor Garigin al II-lea, patriarhului Rusiei Kiril și episcopului de Tiraspol și Dubăsari Sava, pentru că anume ei au organizat un proces foarte, foarte serios în ceea ce privește adresarea scrisorilor domnului Igor Smirnov și eu cred că anume aceste scrisori au avut o mare influență. În primul rând asta este. Dar știu eu că m-au susținut pe mine și ambasadori a Statelor Unite, ambasadorul Marii Britanie, ambasadorul Germaniei, reprezentanții mai multor organizații obștești și internaționale și așa mai departe.
Nu știu dacă pot să vă întreb, dar încerc totuși. Ce ați simțit atunci când a trebuit să recunoașteți că sunteți spion?
Fără comentarii, vă rog frumos.
De acum încolo, ce vă propuneți să faceți? Aveți vreo perspectivă de viitor?
Încă nu m-am gândit la acest subiect. Trebuie să mă odihnesc puțin și trebuie să ne gândim toți împreună ce să facem mai departe.
Dacă vi s-ar propune să plecați?
Nu știu. N-am primit nicio ofertă de așa ceva. N-am vorbit cu nimeni despre așa ceva și nu pot să vă spun nimic.
Dumneavoastră, aveți vreo interdicție de deplasare în urma acestei grațieri?
Nu, n-am nicio interdicție.
Ați semnat vreun act înainte de eliberare? V-ați angajat să nu plecați? Sau...
Nu.
Deci sunteți liber să plecați oriunde, dacă doriți.
Da.
Dar înțeleg că deocamdată nu aveți așa planuri.
Deocamdată stau la Tiraspol. Pe urmă vom vedea ce să facem.
A fost ziaristul Ernest Vardanean, intervievat de Liliana Barbaroșie. Iată și ce a declarat Europei Libere Ala Gribiniuc, secretarul de presă al lui Igor Smirnov, despre motivele grațierii lui Vardanean.
Pentru că a fost cerere Sfintei Patriarhă
L-a grațiat pentru că a existat o rugăminte din partea Patriarhului Rusiei, care la rândul său a fost rugat de catalicosul tuturor armenilor. A fost și rugămintea șefului misiunii OSCE Moldova, a fost o rugăminte insistentă din partea mamei și, desigur, pentru că el s-a pocăit și a recunoscut vina, a colaborat. Președintele a luat în vedere și faptul că este încă foarte tânăr, chiar dacă a greșit, viața continuă. Are mama, are soră mai mică, doi copii minori, de aceea președintele l-a grațiat și a considerat că va fi mai bine să se preocupe de acum încolo de educarea copiilor lui, ca ei să nu ajungă vreodată în asemenea situație.
O declarație pentru Europa Liberă a secretarului de presă al lui Igor Smirnov de la Tiraspol. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țigudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Dicționarul European și o agendă culturală despre eforturile Institutului Cultural Român de la New York de a promova și cultura din Republica Moldova.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei cu o revistă a presei de la București despre eliberarea jurnalistului Ernest Vardanian și despre cum s-au exprimat unii artiști americani față de moartea liderului rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Procesul de la Bologna poartă numele orașului în care a fost semnat în 1999 acest acord care armonizează diplomele și standardele academice în Europa. Însă, Bologna e mai mult decât o simplă denumire geografică. Cu un deceniu mai înainte, în 1988, cu ocazia sărbătoririi a 900 de ani de existență a universității de acolo, se semnase deja o declarație de la Bologna în acest sens, care căuta să armonizeze învățământul superior în Europa. Locul semnării e simbolic, întrucât cu peste 900 de ani de existență fără întrerupere, Universitatea din Bologna e considerată a fi cea mai veche din lume. Procesul de la Bologna nu este o inițiativă a Uniunii Europene, ci a fost creat în cadrul Consiliului Europei, cu o solidă participare a Națiunilor Unite prin intermediul UNESCO și a Uniunii Europene. Moldova a aderat în 2005. 47 de țări fac parte actualmente din acest proces. E vorba de toate țările continentului european, cărora li se adaugă Turcia, Rusia și Kazahstanul. Sunt excluse, în schimb, Bielorusia și Kosovo. Sistemul plasează învățământul superior din țările semnatare într-un cadru omogen compus din trei principii. Se instaurează mai întâi o structură în două cicluri a învățământului superior. Un ciclu de 3 ani, care duce la o licență, și un ciclu ulterior care duce la un masterat sau la un doctorat. Al doilea principiu e acela care constă în introducerea unui sistem de unități de credit transferabile pentru a stimula mobilitatea studenților. În sfârșit, se introduce un supliment de diplomă care permite armonizarea distincțiilor academice obținute în final. Trebuie spus însă că sistemul a fost și este foarte criticat. În primul rând pentru latura sa neoliberală, principalele critici concentrându-se asupra sistemului de unități de credit. Apoi, Bologna, jucând pe principiul european al libertății de circulație, îngreunează în practică funcționarea unor sisteme naționale de învățământ superior. Așa se întâmplă, de pildă, în Belgia, unde intrarea în învățământul superior e liberă și nu supusă unor reguli stricte de selecție, ca în alte țări, motiv pentru care universitățile belgiene sunt invadate de studenți străini care vin să studieze pe banii contribuabililor belgieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ideea compatibilizării sistemului de învățământ moldovenesc cu cel european a apărut în mediul academic mai de mult. Paharul se pare că l-a umplut umilința suportată de cetățenii moldoveni care s-au văzut nevoiți să accepte munci necalificate în țările în care au mers după câștig pentru că diplomele universitare pe care le aveau nu aveau nicio valoare în Europa. În mai 2005, în cadrul unei conferințe din Norvegia, Republica Moldova a aderat oficial la procesul unificator al sistemelor de învățământ europene. așa zisa Convenție de la Bologna, angajându-se totodată să-și adapteze învățământul universitar la exigențele celui european. Dar viteza cu care s-a mișcat de atunci încoace a fost una demelc, așa cum apreciază experții. Din vari motive, de la schimbarea prea frecventă a ministrilor educației, responsabilii numărul 1 pentru realizarea măsurii, până la rezistența celor care consideră acest proces o povară pe umerii învățământului moldovenesc. Elvira Mocanu.
E o idee bună, dar pentru, la nivel de aplicare pentru Republica Moldova, cred că mai sunt foarte multe de făcut. Este un sistem lacunar, de fapt. Păi se spunea că, iată, sistemul de la Bologna și aveți beneficii pentru că este vorba de aceste credite și dacă pleci peste hotare sau la altă universitate, se anulează nota, că, de exemplu, de la 1 la 10 și spun doar credite, că ar fi oarecare sistem general admis de mai multe universități, de mai multe țări, dar din practică, din câte am cunoscut sau colegii mele care au plecat peste hotare, oricum se dă diferență, pentru că aici este un sistem, acolo este alt sistem și plusul sau beneficiul acesta cu credite iarăși se anulează. Nemai vorbind de universitatea noastră, care iarăși ar fi trebuit să pună creditul de la o facultate la alta și nu notă, dar trebuie să dai sau diferență și oricum spune aceeași notă. Și creditul spune dacă sunt același număr de ore, dacă nu, iarăși apar probleme. În orice caz, eu din postura de student nu am niciun beneficiu din asta.
Mihail Șleachtițchi, actualul ministru al educației, explică existența acestui gen de nemulțumiri în felul următor.
Studenții noștri interpretează de o manieră simplistă acest credit transferabil sau mobilitatea, considerând că dacă au luat obiectul respectiv și undeva el se numește la fel, uită că acolo mai urmează câteva subtilități care vizează numărul de ore sau numărul de teme.
Ministrul recunoaște totuși că Republica Moldova are restanțe mari la armonizarea curiculei și pe intern, dar și cu cea europeană. Dar spune că toate se vor limpezi după adoptarea unei noi legi a educației care să fie la unison cu spiritul Convenției de la Bologna, așa cum este noul cod al educației, document ce trebuie să ajungă în curând pe masa Parlamentului.
Cei ce întreprindem acum, mă refer la codul educației, dă o primă tentativă serioasă de raliere a învățământului de Republica Moldova la învățământul tradițiilor educaționale din lumea prosperă.
Estimează ministrul Șleachtițchi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare. În România, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a anunțat că țara sa intenționează să adere la moneda unică europeană, euro, în 2015. O declarație pe care Sabina Fati, corespondenta noastră la București, o citește în Cheie Politică.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a încercat să susțină opțiunea politică a președintelui țării, aceea de trecere la euro în 2015. Guvernul a încercat la rândul lui să amâne această dată, ținând cont de faptul că pe fondul crizei România n-ar mai putea face față exigențelor impuse de criteriile de la Maastricht, care guvernează zona euro. Oficialii guvernamentari care s-au gândit să amâne adoptarea euro ca monedă națională au luat desigur în calcul și faptul că anul viitor este un an electoral în care executivul de la București se gândește să facă unele cheltuieli pentru a-și fideliza electoratul. Totuși, rațiunea pentru care guvernatorul Băncii Naționale, cât și președintele român Traian Băsescu susțin aderarea la zona euro pentru 2015 nu este una economică, ci mai degrabă politică. În acest moment, oficialii români nu au un alt obiectiv național major. După intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, politicienii nu au mai găsit o țintă serioasă care să aibă susținerea necondiționată a oamenilor. În aceste condiții, trecerea la euro ar putea fi un scop politic împărtășit de o largă majoritate, mai cu seamă că încrederea în moneda națională nu a fost niciodată foarte mare, iar tranzacțiile, chiar și cele minore făcute între privați, se raportează tot la euro. De la prețul apartamentelor, la prețul computerelor, totul se calculează de fapt în moneda europeană. Deși cele mai multe conturi de economii sunt în lei, per total, conturile în euro sunt mai consistente, iar analiștii financiari recomandă economisirea în moneda în care vor fi utilizați banii. Fuga spre euro a fost încurajată, deci, nu doar de devalorizarea constantă a leului românesc, ci și de tranzacțiile care se fac mai ales în euro. Pentru a oferi românilor o țintă pentru viitor nu prea îndepărtat, guvernatorul Băncii Naționale a admis că adoptarea euro în 2015 este o dată ambițioasă, dar posibil de atins, chiar dacă aspectele tehnice sunt pe zi ce trece mai greu de realizat. Șeful Băncii Centrale a insistat astfel că fundamentarea datei 2015 trebuie să țină cont și de aspectul cultural, fiindcă valența unei ținte este, cităm, de mobilizare, astfel încât reformele să fie asigurate. Criteriile de admitere în zona euro țin cont de cel puțin trei indicatori. Stabilitatea prețurilor, adică inflația să nu depășească media statelor din zona euro, care acum este în jur de 2,7% față de 8% cât a fost înregistrată în România. Apoi, sustenabilitatea finanțelor publice, care să asigure un deficit bugetar de sub 3% din produsul intern brut. În România, deficitul pentru acest an este prevăzut la 4,4%. Și nu în ultimul rând, datoria publică, care trebuie să se situeze la 30% din produsul intern brut și care în România se află în creștere. Așadar, România are nevoie de un termen clar, 1 ianuarie 2015, pentru trecere la euro, iar această dată este susținută de cea mai influentă instituție autohtonă, Banca Națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La New York, unde a participat la un important festival literar internațional, Iulian Ciocan, colegul nostru, a stat de vorbă cu directoarea Institutului Cultural Român, Corina Șuteu. Ea este și directoarea rețelei institutelor culturale ale țărilor Uniunii Europene, care au sediul la New York.
Am întrebat-o pe Corina Șuteu cum e să promovezi cultura română în New York și în America în general. E nevoie poate de niște strategii mai speciale?
Aici, în New York, din 2006, de când sunt director, eu mi-am stabilit ca obiectiv faptul că noi trebuie să devenim, în primul rând, vizibili în zona organizațiilor americane importante. Apoi, mi-am dorit să devenim unul dintre institutele culturale europene importante și cred că am devenit, pentru că eu, în momentul de față, ocup mandatul de președinte al EUNIC, care este rețeaua institutelor naționale de cultură ale țărilor din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că Institutul Cultural Român din New York a câștigat o credibilitate și între colegii din New York. Și, în al treilea rând, am venit oarecum pe o direcție neexploatată până atunci, și anume a faptului că am încercat să aduc din artele din România mulți artiști contemporani, artă emergentă, care este extrem de conectată în momentul de față la mișcările artistice globale. Și asta, sigur că ne-a ajutat foarte mult să devenim vizibili foarte repede, în special în artele vizuale și în cinematografie, profitând de recunoașterea noului val al cinematografiei românești în lume. Am susținut foarte mult pe artiștii din aceste curente și pe cei care reprezintă un interes aici.
Vi s-a întâmplat des să promovați oameni de cultură din Republica Moldova?
Din păcate, nu atât de mult cât am fi dorit, dar de fiecare dată când am avut ocazia să promovăm, mai ales în domeniul literar, autori din Republica Moldova, am făcut-o. Am mai făcut-o în 2008 cu un proiect de poezie în care am invitat din nou autori din Republica Moldova. Însă, cu prilejul Festivalului Internațional Penumbled Voices, ideea de a invita un autor din Moldova face parte dintr-o strategie pe care noi o încurajăm și care este, în general, încurajată în cadrul Institutului Cultural Român.
Directoarea Institutului Cultural Român de la New York, Corina Șuteu, într-un interviu realizat de Iulian Ciocan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiske Mestečka.
Еженедельник «Еврейское местечко» отмечает канун Дня Великой Победы.
Săptămânalul «Еврейское местечко» marchează ajunul zilei Marei Victorii. Prima pagina ziarului e înfrumusețată de chipul unei doamne din Bălți. E doctor în științe, a participat la eliberarea orașului Bălți și a Moldovei și toată viața a predat limba engleză. E vorba de Polina Ivanovna Karchevskaya. Ferește, publicăm un raport despre ziua catastrofelor și a eroismului. E un eveniment evreiesc. Inserăm și un interviu cu președintele veteranilor evrei din Moldova, Mihail Bichir. Atașăm și o fotografie în care intervievatul e imortalizat alături de cosmonautul Gheorghe Grecico, rostind un toast în cinstea victoriei. Avem și un material neobișnuit care în alte ziare nu poate fi găsit. De Paștele Evreilor, comunitatea a organizat o întrunire. Au participat câteva sute de oameni. Noi publicăm costul acestei întruniri sărbători. Aflați cine și cu cât a contribuit pentru ea. Știu că de obicei organizațiilor nu le place să divulge debitul și creditul.
Я знаю, что обычно организации не любят указывать дебет кредит.
Cu recomandările lui Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.